Азатлык радиосу сөйлей бүгін 23 сентябрь сейшәмбе күн. Микрофон алдында Ланда Шкарасова бүгін біздің тапшыруда. Русия асанлы асаба халықлар вәкілдерін БМО конференциясына жібермей. Башқырстанда Урал батырының алтын билбауы социаль туризмін өстіру көзде тұтыла. Тапшыру азағында Түркиядегі қырым татарлары яңалықлары болашақ. Сыңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тышкы эшләр министрлыгы АКШ һәм башка илләрнең һава кешеләренең Сүриядә ислам дәүләте сугышчыларына каршы хәрби чаралары Димешкә Киберләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы белән килештерелгән булса гына мөмкин дип белдерде. Якын көнчыгыш һәм Африканың төньягында террорга каршы көрәш дөнья җәмәгатьчелегенең уртак тырышлыгы белән генә мөмкин. Кайберәүләрнең чит дәүләтнең суверенлыгын бузып, үзләренең геополитик проблемаларын чишү тырышлыгы вазгыятьне тагын да катлауландырачак диелгән министрлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Шыққан бүлдірді. Ақыш һәм беректәшләре дүшәмбе көнне Сүриядә ислам дәүләте сугышчылары качкан дип шикләнелгән урыннарны утка тота башлады. Террорчыларга Сүрия җирендә һөҗүм итү карары күптән түгел АКШ президенты Барак Обама игълан иткән ислам дәүләте оешмасына каршы стратегиянең бер өлеше. Әлеге оешма Гыйрак һәм Сүриядә сугыша. АКШ аларга каршы 200 ләп һава һөҗүме ясады. Аларның күпчелеге Гыйракта иде. Кытай хакимиятләре Пекин университеты профессоры Илхам Тохтине сепаратизмда гаепләп, гомерлек төрмә җәзасына хөкем итте. Пекин Минзу университетының икътисад профессоры Илхам Тохти гыйнвар аенда ук кулга алынган иде. Хакимиятләр аны үзенең уйгур онлайн блогында сепаратизмга чакырган мәкаләләр бастыруда гаепләде. Сәхифә 2016 елда ачылып, мәхкәмә карары белән 2008 елда ябылды. Әмма 44 яшьлек профессор Синҗанда булып яткан хәлләр турында дөньяга мәгълүмат бирүне дәвам итте. Илхам Тохти хакимиятләрнең террор гамәлләреннән соң гаепсез уйгырларны кулга алып төрмәгә ябуларын, үзе туган Синҗан өлкәсендә уйгырларның басым астында яшавын, дин һәм мәдәниятгә булган һөҗүм турында белдереп килде. Өрөмче каласында 17 сентябрь башланып, кичә тәмамланган мәхкәмәгә чит дәүләт илчелекләре журналистлар кертелмәде. Тохти кимендә 12 ел хезмәт шарты белән гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителде. Андрей Макаревич һәм джаз башкаручы гитарист Илдар Казахановның Петербурда 28 сентябрьгә билгеләнгән концерты булмаячак. Томаша үтәсе клуб җитәкчелеге бу карарны билетларның сатылмау белән аңлата. Макаревич һәм Казаханов быел Андрей һәм Илдар машинада исемле инструменттан музыка җыентыгы чыгарган иде. Моңа кадәр Макаревич концертларының Самарда, Сарытауда, Казанда, Красноярскида, Томске һәм Новосибирскида булмаячагы хәбәр ителде. Русиядә Макаревич һәм Диана Арбенинга каршы Украинада җырлап кайтканнан соң мәгълүмати һөҗүм башланды. Кырым татарларының ветеран юлбашчысы Мустафа Җәмилов Кырым хакыйкать сәхифәсенә Кырымда юк ителәсе Кырым татарлар исемлекләре төзелә дип белдерде. Бакша сарай һәм судак мәҗлесләреннән ул кешеләрнең исемнәре билгеле, кешеләр я үзләре юкка чыгарга тиеш, я аларга югалырга ярдәм итәчәкләр, диде ул. Аннексиядән бирле Кырым татарларына басым көчәйә генә бара. Узган атнада мәҗлес һәм Кырым фонды ук мәчеттәге бинадан кулды, китапхана, мәктәпләр, мәчетләр тикшерелде, Кырым татарларының өйләрендә тентүләр булды. Кырым премьер-министры Сергей Аксенов мәҗлес исемле оешманың гамәлдә булмавы һәм Кырым татарларга аерым җир бүленү мәсьәләсенең каралмаячагы турында белдерде. Твиттерда Кырым татарларны яклап Stop Crimean Tatars Genocide исемле хэштег белән флешмоб дәвам итә. 22 сентябрьдә ФСБ хезмәткәрләре Ялта шәһәр мәчетендә тентү үткәргән. Алар Русиядә тыелган дини китаплар, корал эзләгән. 5 сәгать барган тентү вакытында алар мәчеттә эшләүче төрек имамын шактый куркыткан дип яза социаль челтәр ләрдә җирле мөселманнар. ФСБ хезмәткәрләре Маудудинең «Ислам сегодня, основы ислама» Мәскәү имамы Шами Аляутдиновның «Пути, квери и совершенство» китапларын алып киткәннәр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русия хакимиятләренең җирле халыклар вәкилләрен эзәрлекләүенә бәйле җанҗал күтәрелергә тора. Берләшкән Милләтләр Оешмасының җирле асаба халыклар мәсьәләләренә багышланган конференциясында катнашырга тиешле 28 вәкилнең 8-е төрле сәбәпләр белән Русиядән чыгарылмаган. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Әлеге конференциядә катнашу өчен Нью-Йоркка юнәлгән кырым татар Надир Бекеревка 18 сентябрьдә һөҗүм булган иде. Yüzlərin bitlik bilen qaplağan bilgisiz kişiler, Kırım jirli xalıqlarını yürenu hem olarga yerdem itu Xalıqara Fondu müdiri Bekirovna yulda tuqtatıp pasportın alıp gitti. Neticede Bekirov elgi konferensiyaga bora almadı. Rusiy hokimiyatlari elgi konferensiyaga jiyingan boshqa xalıqlarının da vakillerin türlü sebepler bilen ilden çıkarmagan. Dünyaqning yerli ossonli xalqlarına yerdem uzagi müdiri BMO konferensiyasini hazırlaw komiteti a'zosi Radion Sulyandzigani 18 sentyabrda Moskvaning Sheremetyevo havolanida to'xtatganlar. Sulyandzig aytuvincha, havo olanida shik soqchilari biroz kutib turirga qo'shib, uning pasportini qoyadir olib ketgan ham birozdan pasportda bir bitning bo'lmavini aytib, davlat chegi tartibini buzuvda g'ayiblov negizinda administrativ ish ochgan. Соңғы 2 жылда Радион Сулянзига Глобал координацион комитет һәм җирле халыклар мәнфәгатьләрен яклау төркем әгъзасы буларак әлеге җыенны әзерләүдә актив катнашып килде. Ул шулай ук әлеге конференция кысаларында үтәчәк җирле халыкларның җирләре, территорияләре һәм ресурслары исемле түгәрәк өстәл сөйләшүендә рәисләшләрнең берсе булырга тиеш иде. 19 сентябрьде Шулук конференцияга юнелгән Анна Найканчинаны да Шулук Шереметьеводан чыгармаганнар. Сүләндеге билдирүнче Найканчинаның паспортында берничә битне кискәннәр. Анна Найканчина конференцияның рәсми программында икенче булып теркелгән булган һәм түгәрәк өстәл сөйләшүендә җирле халыкларның хукукларын ил күләм һәм җирле дәрәҗәдә гамәлгә ашыру дигән темага чыгыш ясарга җыенган. Сулянзига Фейсбукта бу хәлләр дөньяктагы җирле халыклар белән аларның җирләрендә нефть чыгарырга теләүче şirketләр арасындагы каршылыкка бәйле булырга мөмкин дип исәпли. Аның сүзләренчә, аларның юристлары аларга карата ачылган административ эшләрне җиддирәк эшләргә алыштыру тырышлыкларын күрә. Без Анна белән мөмкин булган барлык хукукый һәм мәгълүмати ысулларны кулланып, үз конституцион хукукларыбызны яклаячакбыз, ди Сулянзига. Кола ярымутравындагы Сами халкы мәҗлесе рәисесе Валентина Совкина шулук конференциягә бару өчен 20 сентябрь иртәсендә машинасы белән Норвегияның Киркенес шәһәре һава аланына таба кузгалырга җыенганда машинаның көпчәкләре тишкәләнгән булуы ачыкланган. Соңрак юлда барганда 3 мәртәбә аны юл патрульле хезмәткәрләре туктаткан һәм паспортын тартып алу умтылышы булган. Соңгы тапкыр туктатканда Совкинага билгесез кеше һөҗүм итеп, аның букчасын тартып алырга маташкан. Юл патрульле хезмәткәрләре берни эшләми тыныч кына карап торган. Совкинаның машина йөртүчесе чыгып ярдәм итә башлагач, патруль хезмәткәрләре тыкшынган һәм һөҗүм итүчегә качып китәргә булышкан. Совкина ышкычкасында калса да, икенче көнне очып Нью-Йоркка барып җитә алган. Агора хукук яклау берләшмәсе рәисе Павел Чиков әйтүенчә, каршылыклар күптәннән куәт структураларының аерым игътибарында булган вәкилләргә карата оештырылган. Чиков шулай ук Юстиция министрлыгының былтыр ул чакта Сүләндзига җитәкләгән җирле ассанлы халыклар берләшмәсе эшен тыярга маташканлыгын да искә алды. Хакимиятләр бу халыкларның статусы турында сөйләшүнең халыкара дәрәҗәгә чыгуына юл куймаска тырыша. Чөнки Кырымдагы хәлләрдән соң бу мәсьәләләрнең әһәмияте артты, ди Чиков.
Наиф Ахманны тыңладык. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Урал батырның алтын билбавы социаль туризмын үстерү максатында этнографик маршрут ачыла. Социаль туристик проект авторы фикерен иштербез. Сибайда исә Урал батыр этносы үзәге ачылачак. Уфада Курай һәйкәленә бәйге игълан ителде. Рәмзит Абуляев бу һәм башка хәбәрләр белән таныштыра.
Башкортстанда давылдан якынча зыян күләме 500 миллион сумга баһалана. Ошо турала республика хөкүмәтеннән хәбәр иттеләр. 29 августта Яңавыл, Краснокам һәм Калтасы райондарында көчле давыл аркаһында йорттар йемерелде. Инфраструктура объекттары җитди зыян күрде. 2 кешенең гомере өзелде һәм 70ләбе ярахатланды. Әлегә зыян күләмен исәпләү дәвам итә. Якынча баһаланган 500 миллион сумлык суммага яңа йорттар төзү, йемерелгәндәрен төзекләндерү, социаль объекттарны тәртипкә китерү һәм зыян күрүчеләргә компенсация түләү ине. Дауыл эдемтәләрен бетерү буенса штабтан хәбәр итүҙәренсә, тулыһынса емерелгән 45 йорт урындарында яңылары төҙөлә. Төҙөкләндереү өсөн 464 йорт иҫәпкә алынған, 305-нең ҡыйығы яңыртылған, һәр йортҡа төҙөлөш ойошмалары беркетелгән. Дауылдан зыян күреүселәргә 17 миллион һумға яҡын ярҙам да йыйылған. Республика хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығынан белдереүҙәренсә, был аҡса социаль маҡсатлы программалар фонды асҡан берҙәм иҫәпкә тупланған. Ә бына йәйге дауылдан зыян күргән Ғафури халҡы бөтөнләй тиерлек ярҙамһыҙ ҡалды. Район үҙәге Красноусольский ауылында көслө ел бер нисә йорттың ҡыйығын алып ташлағайны. Зыян күреүселәр нибары 5000 һумлыҡ компенсация алған. Район хакимиәтенән Руслан Салауатов әйтеүенсә, бында ғәҙәттән тыш хәл режимы иғлан ителмәгән, шунлыҡтан республиканан ярҙам булманы ти ул.
Кем заявкаларын бирде, әйме? Мында бүтне, то бюджет бүтне датированный, аҡса бирелде, но с тех денег мы собрали благотворительный фондҡа. Халыктан йып аҡсаны бирдек. Весь бөтәһенә бирелде, кем заявки заявления поступили, әйме? Бөтәһенә бирелде, но на шундай суммалар. Мында бит еще есть комиссия, которая смотрела заявку курганнарны ғарак. А была и харбына аҡса бирелгән. Здесь чрезвычайная ситуация не была объявлена.
Урал Батырдың алтын билбауы социаль туризмды үҫтереү маҡсатында Башҡортостанда этнографик маршрут асыла. Тәүге турҙа 15 сәйәхәтсе ҡатнашырға теләк белдергән. Сәйәхәт бер аҙна дауам итә. Социаль туристик проект авторы Кинья Кускилдин уның үҙенсәлектәре менән таныштырҙы.
Беренсе көндә беҙ Асыл шифаханаһын да экскурсия һәм Кинья Урал заповедникына барып, Ямантауҙарҙы күреп китһәк, икенсе көндә беҙ Учалы районына йылға сығабыҙ, Урал Батырепасынан бәйле урындарды ҡарап, Мирәмәл тауына барып етмәйбеҙ, әлбиттә, Мирәмәл табиғи паркта булабыз, Ахун ауылындағы Менгирҙарҙы ҡарайбыҙ, Европа, Азия илен күрһәтәбеҙ. Өсөнсө көндә беҙ Яҡтыҡулға барасаҡбыҙ, тауға күтәрелеп, шунда уникаль үҙенә ҡарата төшкө аш ойоштырабыҙ. Һуңғы көндәрҙә беҙ Башҡортостанның беренсе башҡалаһы Темәсенә барып, андағы музейҙе күрһәтеп, башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәттәрен күрһәткән, анда беҙҙең Темәс мәҙәни үҙәк бар, улар менән сорашабыҙ. Унан, әлбиттә, Бөрйән районына юлланып, андағы беҙ Шүлгән ташҡа барып етергә хыялланабыҙ. Һуңғы көндәрҙә беҙ Йылайыр районының Йылдыбай ауылы, Мураҙым ҡурсаулығын күреп, Йомағжа һауаҡлығына барып етергә уйыбыҙ. Һәм Сәйет Баба тарихи мәҙәни үҙәктә булып, бөтәһе беҙҙең ете көн китәсәк.
Сәйәхәт бер кешегә 7-8 мең һумға төшә, сөнки сумманың яртыһы дәүләт программаһы тарафынан иғәнәләнә.
Республика социаль программаһына ҡатнашҡан бөтөн пенсионерҙарыбыҙ теләк белдерҙе. Унан башҡа беҙ журналистика өлкәһендә эшләгән ветерандарҙы ла саҡырҙыҡ. Юлда беҙ төрлө райондарҙа булһаҡ та, беҙгә беҙҙә алып барыусы гид буласаҡ. Һәр бер район үҙенең табиғи мөмкинлектәрен танышыу өсөн актив пенсионерҙарҙы ла беҙгә ҡушылырға тәҡдим иттек. Яҡынса 50% сәйәхәтселәр үҙҙәре түләй, ҡалған 50% ошо республика социаль программаһынан ҡапланас. Ондан хаҡы 7-8 меңгә төшә. Уңышлы буласаҡ икәненә һис тә шикләнмәйбеҙ. Был даими тур буласаҡ. Беҙҙең өсөн генә түгел, Силәбе, Рымбур яғынан килгән кешеләр өсөн махсус шулук маршрутты икенсе төрлөләр, 2 көнлөк, 3 көнлөк, 4 көнлөк, 5 көнлөк эшләйсәк. Бына республиканы танырлык иткән Урал Батырҙың алтын билбауы тигән бренд аҫтында үтә инде бөтә был маршруттар.
Башҡорт дәүләт опера һәм балет театрының йәш солисы Диләра Идрисова Генделдең Алесандро операһында сығыш яһап, юғары баһа алды. 2015 йылда ул ошо уҡ әҫәр менән Бельгия һәм Германия сәхнәләрендә йырлаясаҡ. Диләра Идрисова бөйөк композитор Георг Генделдең тыуына 330 йыл тулыуға арналған халыҡара проектта ҡатнашҡайны. Тамаша Мәскәүҙә Чайковский залында үтте. Бындай стилдәге минең тәүге сығышымды тамашасы һәм тәнҡитселәр юғары баһалауына шатмын ти йәш йырсы.
Минең өсөн ҙур бәхет, сөнки шундай ҙур йырсылар менән шундай ҙур сәхнәлә әле йырлағаным юҡ ине әле. Барокко дәүеренә килгән дә был Гендель Алесандро операһы һәм был стилдә әле быға тиклем башҡарғаным юҡ ине әле. Ҡайһы бер арияларҙа әлбиттә башҡарғаным бар ине, әммә ләкин менә операны тулыһынса әле башҡарғаным юҡ ине. Шуға күрә был минең өсөн ҙур имтихан булды. Был сығышты мин 2 ай буйына көттөм. 2 ай ваҡыт булды уны ятларға. Бәлки дур ярсылар өсін ол аз вақыт болып көрінмейдер, әмі ләкен башлап қына тұрған ярсы өсін мені менің ғамақ. Вақыт әләне көп болып көрінмәні.
Әлі Дилара Идрисова келеғі елда ұласақ мүхім концерттарға әдірләне.
Артабан менің сұндай бұландар бұл стилда көбірек үшлергіз ол ерсылар үсін бік профессионал яқтан өзірге ярдам еткен стил. Сүнке онда вокальный терминдарынан әйткенде легата, технический орындары бік көп. Әлбітті ол ерсының көңілінен тұрайын бұл стил оқшаға, мәселен, менің үсін бәлекей сақтан Гендель, Моцарт музыкағы бік яқын болып көрінде, әмі мен хайалланманымды қатта сұндай ерсылар ағында Генделді ярларға. Бір тапқыр тыңлаудан ғым мен бұл музыкаға ғашық болдым. Хәм мен ойлайым, сондай Гендель хамақ композитор ол әлбетте ол гений болған, сөнке Шултиклем көп опералар язған. Хәр бір арияғы ол өзі бір дұр әсәр, Шултиклем тәрән философик мәғанәһе менән тамашасы көңілін арбай.
Сибайда Урал Батыр эпосы үдәге асыласақ, әле проекттың тамғаға бар. Сәсәнлікті үстіруді мақсат етіп қойған ойышына орта һәм юғары оқу йұрттары менен келеше өтедіп, студенттар әрләу менен дә шөгыльләнәсәк. Сибай қалаһының халық мәдәниәт үдәге режиссеры Асия Гайнуллина әле ошо мақсат менен яшәй. Ошо көндәрдә иһә Сәсәниягә Башкортстанның атҡаланған мәдәниәт хеҙмәткәре исеме лә бирелде.
Мәдәният министрлыгы рабочий группа созывает дип быелдан мына Мифтахтин Акмулла исемендәге педагог университетында нигездәре халына башлай. Икенче ел Сибай сәнгать колледжында студентларда әрелебез һәм аны БГПУ-ла Захил Исмагилев исемендәге сәнгать академиясында минең сагырган сәсәнлек нигездәрен алган студентларым дәвам итәсәк. Урал Батыр эпосы үзәге Сибай қалаһында асыласак. Быел тамгаһын бергәс, икенче елдан Рәсми рәвештә эшли башлаясак ул.
Курайга һәйкәл, башкорт халкының милли уен коралына арналган композицияга конкурс игълан ителде. Һәйкәлде Өфөләге Ленин паркында урынлаштыру күзаллана. Проекттарды 1 ноябрьгә тапшырырга мөмкин. Шоссан БРИКС саммиттары вакытында Өфөлә этноқаласык эшләячәк. Башкортстандагы форумга төбәк башлыктарыннан тыш бизнес вәкилләре лә килә. Республика итәксеһе Рөстәм Хәмитов Өфөлә мөһим сараларга әҙерлек барышына үҙ баһаһын бирҙе. 2015 йылдың июлендә Өфөгә кәмендә 10 меңдән ашыу кешенең килеүе көтөлә. Уларды лайыклы ҡаршылау өсөн Өфө халыҡара аэропорты, ҡунаҡханалар, социаль мәҙәни ойошмаларҙы төҙөү һәм реконструкциялау билдәләнгән тәртиптә бара, тине Рөстәм Хәмитов. Ул шулай уҡ саммиттың эстәлегенә лә үҙгәрештәр индереү мөмкинлеге тураһында һөйләне. Уның билдәләүенсә, халыҡара ойошмалар сәйәсәтен төбәк ара кимәлдә нығытыу мөһим. Әле тап ошо мәсьәлә буйынса һөйләшеүҙәр алып барыла. Рәмзит Абуляев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Душанбыда Ак мәчет мәхкәмәсе Кырым Хәйрия фонды эшен тикшерә башлады. Фонд мөдире Риза Шевкиев әйтүенчә, хакимдар өстәмә документлар сораган һәм утырышны 29 сентябрьгә кичектергән. Кырым фондына каршы чаралар Төркиядәге кырым татарларында да зур реакция тудырды. Зәфәр Каратай сөйли.
Кырымда Кырым татар милли мәҗлесенә каршы ве аның янындагы Хәйрия фонды булган Кырым фондына каршы киришилгән уҗумнар ве Хукуктан тыш япылган ишләр эм Кырымда алганы кебе диаспорадагы Кырым татарлары арасында Аурупада ве Туркиядә башта алмак үзәр Америкада да катты реакция мәйданга кетерде. Бунен алакалы оларак реакция үстіне реакциялар ола. Мына бунлардан эн мөһимендән биреуінен башлайык тазесинден Украина Жумурбашканы Порошенко мәлим болганы кебе Америка Кошма Девлетлерине ресми зияретте япа. Порошенко Америка Кошма Девлетлериндеги зияретинде Америка Конгрессинде 18 сентябрь күнү Конгресс азаларына, парламент азаларына бир чыгыш япты. Порошенко бунда Украинанын вазиетин, Украинанын доғусунда ве Русиянын Кырымны басып алмасы хакында өз фикирлерин пайлашты Америка Конгресс азаларына. Бунда элбетте Порошенко Кырымны ве Кырым татарларны унутмады. Порошенко Кырым ишгал этилип башлаганда бек чок инсан фелч болуп аракетсиз болганда Кырым татарлары аракетке кечти ве Решат Ахметов атлы жесур Кырым татары буга каршы чыкты ве о качырылып kameraların gözünde kaçırılıp, vahşice öldürülüp katletildi, dedi. Poroshenko, Reşat Ahmetov'un bunu balalarının azatlığı için ve ballarının Stalin zamanında gibi köle olarak yaşamasın dep yaptı. Ve son zamanlarda Kırım Tatarlarına karşı vaziyetinin keskinleşkenini aytkan Poroshenko, Ukrayna her zaman Kırım Tatarlarından barabar olacak ve zamanımızdaki tüm hür adamlarının Amerika Devlet Başkanı John Kennedy'nin aytkanın gibi men bir Kırım Tatarıman ve meni hiçbir şey azatlığımdan vazgeçiremez demesi gerekliğin aytı Poroshenko. Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı da 296 numaralı bir bildirim neşretti ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, mekteplerge, camilerge ve Kırım Tatarlarının evlerine yapılan baskınlarını yamanlayımız, kabahatlayımız. Biz demokratik hakların tınçlık yolundan korçalamağa tırışkan Kırım Tatar halkın, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne baskı yapmak suretinden korkuzup, sindirmeni, pıstırmanı maksat etken bu tür ucumlarını kabul etemeyimiz. Milletler ara halkların da Kırım Tatar halkının acı dolu tarihine yanı halkalar, zincirler eklenmesine maksat edilgen bunday ucumlarga sessiz kalmayacağına işanamız, dedi Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kırım, Türkiye Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki olgan vakiyalarını hususan da Kırım Tatar halkına hedef algan bütün faaliyetlerini yakından takip etmeni devam ettirecektir, dendi. Elbette ki Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası da ve milliyetçi insanlar da, duyarlı insanlar da buğa sessiz kalmadılar Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı yapılan bu hücumlarına. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti azalarından bu gruba genç de gene 18 sentyabr günü Ankara'da Rusya'nın elçiliği aldığına çıkıp protestlerini bildirdiler ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin neşretkeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Aziz Türk Milleti'ne adlı çağrını, davetinin bir nüskasını, Rusça nüskasını Rusya elçiliğine kaldırdılar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti de 18 sentyabr günü neşretkeni bu beyannamede Kırım'ın fevral ayında Rus armiyası tarafından basılıp alınması, son referandumdan Rusya topraklarına koşulmasından başlayıp Kırım'a, Kırım Tatarlarına yapılan hareketler, Kırım Tatar lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu, meclis reisi Refat Çubarov, Kırım Haber Ajansı koordinatörü İsmet Yüksel'in yasaklanması, Reşat Ahmet'in öldürülmesi ve bütün bunların anlatkan rezolasyada Türkiye ve Türk halkın Kırım'a karşı, Kırım Tatarlarına karşı bu hareketlerini yapkan, en sonunda mecliske yapılan ucumlarından zirveye çıkan bu baskılara karşı ciddi hareketke geçirilmeye davet edildi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin neşretkeni bu beyannamede de şunday talaplar borla. 1. Rusya Federasyonu grajdanlarına ucuz Türkiye'de tatil kampanyalarının toktatılması. Rusya Federasyonu grajdanlarına Türkiye'de ev almalarının, toprak almalarının sınırlandırılması, azaltılması, yasaklanması. 3. Rusya Federasyonu'nun medeni sahadaki bütün işbirliği ve münasebetlerin toktatılması. Bu meyanda 2015 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazan Projesi'ne sağlanan her türlü maddi desteğinin toktatılması ve her türlü medeni işbirliği programlarının iptal edilmesi. 4. Rusya'nın alıp barılgan bütün iktisadi, teknolojik ve sanayi projelerinin Rusya Federasyonu'nun Kırım'daki turuşun, davranışın toktatkanga kadar toktatılması. 5. Avrupa Birliği tarafından yapılgan yaptırımlarının aynı sıranın Türkiye tarafından da uygulanmasını talep etemiz dendi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin beyannamesinde. Bu beyannamede tarihi gerçekler aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Rusya'nın istilacı, başka memleketlerinin topraklarının öz topraklarına katmasına karşı vakit geçirmeksizin ciddi tedbirler alınması gerekeni ve bunlardan meydana gelecek neticelerin de ortadan kaldırılması için acil surette harekete geçirilmesi talep edildi. Şunu da aitmak gerekir ki bu hakikaten çok katı ve keskin oldu bu rezolüsiye. Ayrı zamanda Kırım Emel Vakfı Milli Meclis Temsilcisi de bir bildiri neşretip Kırım'da mecliske karşı yapılgan bu baskıların Kırım Tatarlarından intikam almaya maksat etingenin ve yapılgan bütün bunlara rağmen Kırım Tatarlarının haklı ve şerefli vakur duruşundan vazgeçmeyeceklerin bildirdi Emel Kırım Vakfı. Türkiye'deki en büyük medeni teşkilatlardan biri olan hemen Türkiye'nin her kasabasında şehrinde teşkilatlanan Türk Ocakları Umum Merkezi de bir bildiri neşretip Kırım'a, Kırım Tatarlarına, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı yapılan hücum bütün umum Türk dünyasına karşı yapılan hücumdur dendi ve bunların toktatılması için herkesin kolundan gelmesi gerektiğini bildirdi. Umum Türk dünyasının vatansever insanları her daim Kırım Tatarlarının yanındadır. Onlara kol tutmaya devam edilecektir dendi. Türk Ocakları Cemiyeti Umum Merkezi'nin rezolüsyasında. Elbette Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı, Kırım Fondu'na karşı yapılan son hücumlar ve aynı vakitte Kırım Tatar Milli Mektebi'ne, Kırım Tatarlarının evlerine ve camilerine yapılan baskınlar ve başka faaliyetler de Avrupa Birliği'nden de katı reaksiye gördü. Avrupa Birliği'nin dışkı işler boyunca yüksek temsilcisi, yani Avrupa Birliği'nin dışkı işler ministeri Catherine Ashton da bir açıklama yaptı. Catherine Ashton, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne hücum yapılması, teşkeriler yapılması, bazı meclis aktivistlerinin sorgulanması ve bunlarını takip etken gazetecilerinin korkutulması ve onlarını pıstırılmaya tırışılması yönelik yapılan hücumlardan, faaliyetlerden derin kaygı duyamız. Rusya Mahkemesi'nin Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Ak Mescid'deki mevcut binasının boşaltılması yönündeki kararın da pek kasvet verici, kaygı verici göremez. Bu vakiyaların sıradan dış bir vakiya olmaganı, ayrı bir vakiya olmaganı Kırım Yarımadası'nın da insanlarını kasvet etken, kaygı bergen, insan haklarının bozuluğlarının bir göstergesi olganın kaydetken Catherine Ashton, Kırım'daki Kırım Tatarlarının ve Rus olmayan başka halklarının derin risk altında olganların ve bunların temel hak ve özgürlüklerine, azatlıklarına, hak hukuklarına tam saygı gösterilmesi gerekliliğini bildirdi. Catherine Ashton, Avrupa Birliği'nin hiçbir vakit Rusya'nın Kırım'ı topraklarına katmasını tanımayacağında aittı. Bu arada da kıskadan da şundan aytayık. Bu hafta sonu yine TRT belgesel kanalına cumartesi günü saat 21'de Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokumenter filmin son bölümü var. Bunda da bu 2000 son 10 sene içerisinde olgan vakiyalar anlatıla Kırım'da. Aynı zamanda NTV adlı haber kanalında da Zaman Yolcusu Türklerin İzinde adlı programda da pazar günü Kırım'daki sonku vaziyetler anlatılacak. Bu hafta sonu da Antalya'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de Rusya'nın savaşa hayır ve Rusya'nın Kırım'ın işgaline hayır adlı mitingler geçirilmesi planlaştırılıyor.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Şunun белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.